Գաբրիելը վանեց այդ մտորումները, քանի որ նրա խոհերի վրա այդ պահին տիրաբար իշխում էին հրանոթները. Իրազեկ էր հաուբիցների այդ տեսակին, քանի որ բալկանյան պատերազմի ժամանակ հենց այդպիսի մարդկոցի վրա էր ծառայում. Դրանք 1899 թվականին արտադրած ավստրո-հունգարական 10 սանտիմետրանոց դաշտային հաուբիցներ էին, որ Թուրքիան ներմուծում էր Շկոդի գործարանից. Երկրորդ հրանոթի արկերի արկղում դեռևս 30 արկ կար. Գաբրիելը տեսնում էր այն ամենը, ինչի կարիք էր զգում, տեսնում էր այն զենքը, որի գործածությունը բավականաչափ հիշում էր. Ռետասայլակների արկղներում գտավ փակ նշանառության ապարատը. Մարտական հրահանգները և բացատրությունները, կրակային աղյուսակները. Հիշողության մեջ վերականգնեց իր նախկին գիտելիքները, հաշվեց Բիթիասի հեռավորությունը, որոշեց թուրքերի գիշերային բանակատեղին, կարգավորեց նշանացույցը, ճշտեց եզրային ուղությունը, հաշվի առավ իր կանգնած տեղի բարձրությունը. Փոքրիկ անվակով դանդաղ բարձրացրեց հրանոթի փողը, մինչև ջրահարթաչափը հավասարակշռվեց. Միայն դրանից հետո բացեց արկերի արկղը, դուրս բերեց երկու գլանաձև արկ, հրեց հրանոթի մեջ, փակեց. Երկար ժամանակ անցավ, մինչև նա անվարժ ձեռքերով գլուխ բերեց այս գործը. Չաուշ Նուրհանի օգնությունը շատ համեստ էր. Արևը նոր էր ծագել, երբ Գաբրիելը ստուգեց ուղությունը, ապա կանոնագրքի համաձայն ծունկի եկավ հրանոթի եզրին. Նույնն արեց Նուրհանը, երկրորդ հաուբիցի մոտ. Շեշտակի, ահավոր դղրդյուն լսվեց. Հարվածը հետևեց հարվածին և օդը ցնցվեց. Հետադարձ հարվածից հրանոթների անիվները խրվեցին հողի մեջ. Արկերն ընկան հովտից այն կողմ, Գաբրիելի նշանառությունից շատ հեռու. Բայց միայն երևույթը բավական էր, որ մահմեդական ամբողջ երկրին ազդարարվեր քրիստոնյաների նոր հաղթանակը, թուրքական հրետանու կորուստը, դամլաջքի անառիկությունը. Այն բացահայտ իրողությունը, թե հայորդիները դաշինք են քնքել Մուսա լեռան ջինների, չար ոգիների հետ. Չեթեները դեռևս գիշերն էին անհայտացել. Այս կողմերում չծառայող զաբթիեների մի մասն էլ էր նրանց միացել. Վաշտերից մնացած զինվորները համոզված էին, որ եթե մի ամբողջ դիվիզիա էլ հարձակվի այդ սատանայական լեռան վրա, դարձյալ անօգուտ է. Բիմբաշին չէր հանդգնի նոր հարձակման հրաման տալ. Երիտասարդ զինվորները կապստամբվեին. Նման միջոցառում մտքով էլ չեն անցնում. Միայն մի երկչոտ հարց տվեց. թե արդյոք սպանվածներով և վիրավորներով բեռնավորված երկար քարավանը կարողացել է աննկատելիորեն հասնել Անթաքիե, ինչպես ինքն էր խստորեն հրամայել. Ծերունու դեմքը դարձել էր մոխրագույն. Երկու գիշեր անքուն մնալուց և ճակատամարտի լարվածությունից այնպես էր ուժասպառ եղել, որ ձիու թամբին ուղիղ նստել չէր կարողանում. Համոզված էր, որ ոտով գլխով կորած է. Նա փորփրում էր իր սասանված հիշողությունը, որը հաջողության օրերին էլ մի բան չէր. Թե ինչ հնարքով իր հետ կործանի նաև Ալլահի անիծած կայմակամին և նրա պաշտոնակից աղվեսներին, հայկական խայտառակ պատմության հեղինակներին. Երկու կրակոցի հզոր որոտը քաղաքաձորում հնչեց իբրև աստվածաշնոր փրկության հուշկու ազդանշան. Ամենասառնասիրտ և ինքնապարփակ մարդիկ անգամ գրկախառնվում էին, լալիս. «Երևի Քրիստոսը մեզ դեռ ուզում է փրկել»։ Երբեք այդքան սրտաբուխ չէր մաղթվել հայկական բարի լույսը. Ինչ վերաբերում է Բագրատյաններին, ապա նրանց արքայական աստիճանը վավերացված էր կրկնակի ապացույցով. Մի քանի հոգի եկան Գաբրիելի մոտ, խնդրեցին, որ թույլ տա իր որդուն ևս շնորհեն հերոսի տիտղոս, Էլեոն. Գաբրիելը մերժեց զուսպ բարկությամբ. Ասաց, որ իր որդին դեռևս երեխա է և ոչ մի պատկերացում չունի վտանգի մասին. Ինքը չի կամենում բորբոքել տղայի փառամոլությունը, մղել նորանոր խենթությունների, որոնք մի օր սոսկալի վախճան կունենան. Հորխստության պատճառով կանխվեց Ստեփանի հրապարակային դրվատումը. Նա ստիպված էր բավարարվել մանր-մունր գովեստներով. Դրանք հետևյալ օրը ամեն կողմից մարդիկ շռայլում էին տղայի հասեին. Հետագայում դամլաջքի հերոսամարտերը նկարագրող հայ պատմաբանները հիշատակեցին մի պատանի հրաձգի հերոսական արարքը, առանց անունը տալու, բայց թե Բագրատյանի որդու ինչին էր պետք հետմահու փառքը, թեկուզ և անուն ազգանունով։ Գաբրիելը երկար ժամանակ այլ մարդ էր։ Դա պակաս չափով չէր վերաբերում նաև Ստեփանին։ Փափկասուն մարդիկ անպատիժ կերպով չեն կարող արյունատ գործեր բռնել, թեկուզ և հազարապատիկ արդարացի լինեն։ Մուսա լեռան անագորույն աստվածներից մեկը տղայի նուրբ ճակատին արդեն դրել էր իր սև կնիքը։ Օգոստոսի 14-ի այս նշանավոր գիշերը մի իրադարձություն ևս տեղի ունեցավ, անշուշտ ոչ այնքան արժանահիշատակ։ Սաթոն դեռևս երեկոյան աղջամուղջով պարուրված նեղ արահետներով իջել էր հովիտ իր բարեկամների մոտ։ Սրանք պետք է իմանային ճակատագրի ելքը, պետք է լսեին, թե 16 զոհվածներ ինչպես էին պառկած գետնին, սավանների տակ, թե ինչպես էին ուժգնանում վիրավորների հեծեցանքները, երբ անխելք բժիշկ Արթունին դարչնագույն ջուր էր քսում խեղճ մարդկանց վերքերին։ Լեռնաբնակների և գերեզմանաբնակների կենդանի լրագիրը այսօր կարող էր շատ կարևոր նորություններ հայտնել, երկար ժամանակ ապահովել իր ապրուստը։ Երբ Սաթուն զգում էր իր լուրերի անհրաժեշտությունը, երբ տեսնում էր, որ իր հետ սիրալիր են վարվում, նրա բիբերը դառնում էին լույսի բարձրացող իջնող ճեղքեր, և աղջիկը կոկորթահունչ կծկտուր բարերով հուզված և ինքնամոռած պատմում էր ցնցող նորությունը։ Ինչպես ինքն էր հավաստիացնում, գերեզմանաբնակները լսում էին բավականությամբ, թե պառավ մանուշակը, թե վարդուկն ու նունիկը, թե նույնիսկ ամենածեր կինը. Ի նշան համաձայնության գլուխներն էին շարժում, համակվում էին սեփական արժանապատվության գիտակցությամբ։ Իրենք իրենց աչքին այլևս չէին թվում ավելորդ և լքված։ Ոչ, արհեստ ունեին անվիճելի, անհիշելի ժամանակներից օրինականացված։ 16 հանգուցյալ էր հանգչում դամլաջիքի բարձունքներին։ Մեռյալները, նրանց կարիքն ունեին, ժողովրդի մեջ ոխերիմ թշնամիներ ունեին, բայց դրանք Պետրոս Ալթունին և մյուս լուսավորիչները կորցրել էին իրենց ազդեցությունը, այլևս չէին կարող վտարել եղերամայրերին։ Եվ ահա նունիկը, վարդուկը, մանուշակը, և մի խումբ այլ մուրացիկ կանայք, գործունյա, ծանրաբարո քայլերով շարժվեցին դեպի գերեզմանատան շուրջը սփռված իրենց օթևան քարանձավները։ Դուրս քաշեցին լեփլեցուն կեղտից կոշտացած պարկերը։ Դրանք նրանց համար նաև բարձեր էին, որոնց վրա գիշերները դնում էին իրենց ոչլոտ գլուխները։ Թե այդ պարկերի վիհերի մեջ փտած զիզի-բիզի բաների և ապականության ինչ քաոս էր տիրում, դա ոչ կարելի է նկարագրել, ոչ էլ հասկանալ։ Դրանք դեսից դենից, տառացիորեն գետից մի կես դար առաջ հավաքած անպետք բաներ էին։ Հնոտիներ հավաքելու մարմաջը, որը հատուկ է աշխարի բոլոր ծեր ու աղքատ կանանց, ցեցը կերած ցնցոտիներ պահելը, բորբոսնած թափթփուկներ դիզելը, լաթերից և փտած իրերից գոյացած մուրացկանային գանձերը, մոլերանդորեն պահպանելը սրանց մոտ վեր էր ածվել աննպատակ ժանտահոտության իսկական գինարբուքի։ Համենայն դեպս, այս պառավ կանաց տոպրակներում լաթերի, կարկատանների, դատարկ տուփերի, քարիպես կարծր հացի և պանրագնդերի կողքին հանգչում էին նաև նրանց ասեղնագործական արվեստի վկայությունները։ Ահա նրանցից ամեն մեկն իր անհատակ պարկից առանց երկար բարակ որոնելու դուրս բերեց մի երկար մոխրագույն շղաշ և թանձր քսուքով լցված մի սրվակ։ Պպզեցին, դերասանուհիների նման սկսեցին ներկել դեմքները։ Դա մուգ մանուշակագույն ներկ էր, որով հարթում էին իրենց խորկնճիռները, ծերունական դեմքերը վերածում հասակի հետ ոչ մի առնչություն չունեցող անբնական ցայտուն դիմակների։ Հատկապես աչքի էր ընկնում նունիկը իր գայլային քթով և խոշոր ատամներով, որ դուրս էին ցցվում անշրթունք մութ դիմակի տակից։ Նա արդարացնում էր իր ռոմանտիկ համբավը։ Նայողը կհավատար, որ նա աղասվերին հիշեցտող ինչ-որ վհուկ հեքիմ է։ Երկար ժամանակ դիմահարդարվում էին, բայց հանկարծ ընդհատեցին իրենց արդարանքը։ Ճրակի պատրույգը և ծայրը թաթախեցին առաջները թասով դրված կծվահոտ ձեթի մեջ։ Մոտերքից սմբակների դոփյուն և ձայներ լսվեցին։ Դա այն պահն էր, երբ Բինբաշին իր շտաբի հետ արշավում էր դեպի Սուեդիա։ Երբ աղմուկը մարեց Հաբիբլիի կողմերում, կանայք ոտքի ելան, շղաշավորեցին իրենց ցանցար գլուխները, ձեռքներն առան երկար գավազանները և քրքրված մաշիկներով ճանապարհ ընկան։ Զարմանալի էր, որ ծերունական չոր, դարչնագույն ոտքերը նրանց կարողացան այդքան հեռու տեղ տանել։ Սաթոն հպարտ-հպարտ հետևում էր նրանց։ Կիսալուստի ցոլքի տակ գավազաններին հենված լուռու մունջ ընթացող եղերամայրերը քիչ էին տարբերվում հին հունական ողբերգությունների խառնամբոխին պատկանող կերպարներից։ Որքան ասպար էր այս հայ վհուկների կենսական ուժը, որքան էին զորեղ սրտները։ Ոչ մեկը շնչահեղձ չեղավ, երբ կաղնուտի զառիթափ լանջով բարձրացան գաղթակայանի գերեզմանատան տափարակը։ Մանուշակադեմ եղերամայրերը իրենց այնքան կայտառ էին զգում, որ իսկույն գործի անցան։ Նունիկը, Վարդուկը և մյուսները կուչ եկան մեռածների կողքին։ Կեղտոտ մագիլներով մերկացրին արդեն կարկամած դեմքերը։ Ապա ծայր առավ վհուկների երգը, որը թերևս ավելի հին էր, քան մարդկության ամենահինավուրց երգերը։ Խոսքերը հյուսված էին միայն զոհվածների անուններից։ Երգն անդադար կրկնվեց, մինչև կանաչավուն երկնքում հալվեց վերջին աստղը։ Որքան խոսքեր նախքատիկ էին, նույնքան հարուստ էին մեղեդու ելևէջները։ Երբեմն դա միայն երկարաձիգ միապաղաղ մորմոք էր, երբեմն կալարատուրային ողպածոր հնչյունների շղթա, երբեմն երկու նույն հնչյունի խուլ, տանջալիորեն քնաբեր և քմահաչ խաղ, որը վերջ ու ծայր չուներ, երբեմն էլ խլացուցիչ բողոք։ Եվ այդ ամենը կատարում էին ոչ թե ինքնագլուխ, կամայական ներշնչանքով, այլ հնավանդ կարգ ու կանոնով։ Ոչ բոլոր երգչուհիներն էին օժտված Նունիկի ձայնով և վաղնջական արվեստի հմտությամբ։ Նրանց մեջ կային նաև միջակ զիրքի տեր Շահամոլ կանայք, որոնց միտքը աշխատանքի պահին զբաղված էր միայն ու միայն ողջ մնացածների կսակով։ Այստեղ, վերևում, հարուստ մարդկանց ինչին էին պետք ոսկին և արծաթը։ Այ, եթե փողերը առատորեն բաշխեին մուրացիկ ժողովրդին, դա ոչ միայն աստվածահաճու բարիք կլիներ, այլև օգտակար գործ։ Եղերամայրերը, կույրերը և մյուս մերժվածները կարող էին դրամը շրջանառության մեջ դնել մահմեդական գյուղերում, առանց որևէ փորձանքի հանդիպելու։ Այսպիսով հայերի փողերը չէին կորչի, այլ կսփոփեին աղքատներին, իսկ բարեգործը հեշտ ու հանգիստ կարժանանար երկնային արքայության։ Առանձին երգերի արանքում ընկերուհիները Նունիկին հիշեցրին, որ սա իր ամբողջ պերճախոսությամբ կարճի այս խոհեմ տեսակետից, բարձրացրի ողպասացության ավանդական վճարը։ Այգաբացին հայտնվեցին հանգուցյալների հարազատները, բերին երկար նրբահյուս պատանքներ։ Դա ընտանեկան հոգեպահուստ էր, որ ոչ մի տեղափոխության դեպքում տանը չէին թողնի։ Այն շապիկները, որոնցով մարդ մի օր պետք է հարություն առնի, համարվում էր տոնական առանձնահատուկ զգեստ, և ընտանիքի անդամները դա միմյանց նվիրում էին կյանքի ամենահանդիսավոր օրերին։ Նման մի շապիկ կարելու պատվերը դիտվում էր իբրև արտակարգ պատիվ, որին արժանանում էր միայն ազգուտակի ամենարժանավոր կինը։ Այժմ եղերամայրերի ողբը հնչում էր ավելի մեղմ, վերածվելով զուսպ մրմունջի։ Այդ ողբը ուղեկցում էր լվացման և զգեստավորման արարողությանը իբրև անմխիթար մխիթարանք։ Ի վերջո, երկար շապիկների ծայրերը հանգուցյալների ոտքերի տակ կապեցին կրկնակի հանգույցով։ Այդ ձևով ոսկորները ցաքուցրիվ չէին լինի, և երբ վերջին փոթորիկը դատաստանի առաջ կանգնող մարդկության ոսկորները մի տեղ հավաքի, ապա խառնաշփոթություն չի ցաքի։ Միջորեից առաջ շիրիմները փորվեցին։ Թաղման համար ամեն ինչ պատրաստ էր։ Ամուր ճյուղերով կապկպված 16 դագաղը խորանի շուրջը 3 անգամ պտտեցրին։ Տեր Հայկազունը հանգստյան շարականներ էր երգում։ Այնուհետև վարդապետը գերեզմանատան տափարակում մի քանի խոսքով դիմեց ժողովրդին. «Արյուն ռուշտ մահը մեզանից խլեց մեր սիրեցյալ եղբայրներին, և այնուհանդերձ մենք պետք է ամենայն ջերմեռանդությամբ մեր գոհությունը հայտնենք Աստծուն, հորը, որդուն և Սուրբ Հոգվույն այն ողորմածության համար, որին արժանի չենք. պետք է գոհություն հայտնենք նրա համար, որ մեր եղբայրները մեռան պայքարի բովում, վսեմագույն ազատության գրկում և արդ կհանգչեն հողում իրենց արյունակիցների կողքին. Այո, մենք տակավին զրկված չենք ազատ և անկախ մահով մեռնելու շնորհից, ուստի մենք պետք է գնահատենք մեզ վերուստ տրված շնորհը, կրկին և կրկին հիշենք այն 100,000-ավոր հայերին, որոնք զուրկ են այդ ողորմածությունից, որոնք մեռնում են ամենաամոթալի ստրկության մեջ, անթաղ փտում ճամփեզրյա փոսերում, հեռավոր տափաստաններում, կամ կեր են դառնում անգղներին և բորենիներին. Եթե աչակողմյան գագաթը բարձրանանք և նայենք արևելք, ապա մեր աչքերի առջև կտարածվի մեր ժողովրդի որդոց դիերով ծածկված դաշտը, որտեղ ոչ օրհնյալ հող կա, ոչ դագաղ, ոչ քահանա, ոչ սրբագործություն, այլ կա միայն վերջին դատաստանի հույսը. Ուստի եկեք այս պահին, երբ հողին ենք հանձնում այս երջանիկներին, գիտակցենք իսկական դժբախտությունը, որը ոչ թե այստեղ է, այլ դրսում. Այս հակիրճ քարոզը խոր հեկեկանք կորզեց գաղթակայանի ողջ ժողովրդի սրտից, որը եկել խռնվել էր գերեզմանատանը. Հետո տեր Հայկազուն մոտեցավ օրհնյալ հողի զամբյուղներին. 16 անգամ բռով հող դուրս բերեց և շաղտվեց ամեն զոհվածի գլխի տակ. Մարդիկ տեսնում էին, թե վարդապետը ինչ զգուշությամբ, ինչ վարանոտ խնամքով է գործածում թանկագին հողը։